Hyvä. Nyt tämä kurssin kuudes luento. Nyt tullaan niin kuin tähän sähköstaattiseen potentiaaliin ja mennään sitten ihan sinne suoraan syvään päähän. Poissonin ja Laplacen yhtälöt. Katsotaan näiden yhtälöiden ratkaisuja ja ratkaisemisen periaatteita. Mä oon nyt johdatellut tässä edellisillä luennoilla jo tähän Poissonin yhtälöön, mutta nyt katsotaan se vielä kerran oikein läpikotaisin. Ja nyt se tärkeä asia tässä, tämmöinen peruste tälle on, että tämmöinen kuin yksikäsitteisyyslause, joka sanoo, että kaksi annetut reunaehdot toteuttavaa Poissonin yhtälön ratkaisua, ne on vakiota vaille samat. Siis se tarkoittaa sen, että jos meillä on yhtälö, meillä on potentiaali, joka toteuttaa Poissonin yhtälön, niin se on niin kuin potentiaali. Että se on se ratkaisu. Jos löytyy joku toinen ratkaisu, niin vaikka se näyttäisi kuinka erilaiselta, niin se on kuitenkin sama. Ja jos se ratkaisu löytyy, se on ihan sama millä lailla se ratkaisu löytyy, arvaamalla, lahasumalla, valehtelemalla, kunhan se toteuttaa Poissonin yhtälön, niin se on se ratkaisu. Se on se asia. Ja se on se ainoa ratkaisu, että niitä ei ole muita. Ja sen takia käydään läpi tuon yksikäsitteisyyslauseen todistus. Että todistetaan, että näin on. No nyt lähdetään sinne Poissonin ja Laplacen yhtälöihin. Eli Poissonin yhtälö, se on differentiaali yhtälö, joka kertoo, miten potentiaali ja varaustiheys liittyy toisiinsa. Tähän se on, että se on toisen asteen differentiaaliyhtälö, mutta se ei ole sen kummempi, kun se kertoo varausjakauman, eli noi root, varaustiheydet, on paikapunktioita. Se on, kun tiedetään kaikkien maailmankaikkeuden pisteiden R-varaukset, niin siitä saadaan laskettua koko maailman varauksen tuottama potentiaali, sähköinen potentiaali. Se pätee jokaisessa avaruuden pisteessä. Jos on semmoinen avaruuden alue, jossa ei ole varausta, niin tämä yhtälö yksinkertaistuu Laplacen yhtälöksi. Ja nyt näette sen eron, että tuossa on Poissonin yhtälössä on joku varausjakauma, joka pitäisi tietää, ennen kuin sieltä pystyy niin kuin mitään repimään ulos. Poissonin yhtälö, Laplacen yhtälössä on varauksesta, ei tarvitse tietää muuta kuin, että sitä ei ole. Ja sen takia pyritään potentiaalien ratkoissa siihen, että löydettäisiin jostakin semmoinen alue, jossa ei ole varausta, ja että tämä alue rajoittuu sillä lailla, että tiedetään sen alueen reunoilla oleva potentiaali tai sähkökenttä, jompikumpi. Ja silloin päästään, että jos löydetään tuon potentiaalin ratkaiseva Laplacen yhtälön ratkaisu, joka toteuttaa ne reunaehdot, niin siinä on meillä potentiaali, voidaan laskea sähkökenttä siitä. Ja kun tiedetään sähkökenttä, niin siitä itse asiassa päästään sitten kahlaamaan sekin, että no mitä se varausjakauma siellä alueen pinnoilla mahdollisesti on. Nyt tuo potentiaali selviää sillä lailla, että ratkaistaan tuo yhtälö. Ja tämä on itse asiassa, jos tilanne on yhtään tolokullinen, että siellä on mitään hyödyksi käytettäviä symmetrioita, niin se on paljon helpompaa kuin tuon potentiaalin laskeminen varausjakaumasta, sähkökentän laskemisesta nyt puhumattakaan. Ja varsinkin, jos tuolla Laplacen yhtälöllä selviää. Ja tämä yksikäsitteisyyslause takaa sen, että jos joku ratkaisu löytyy, niin se on ainoa ratkaisu siihen tilanteeseen. No niin, eli toistetaan samaa asiaa. Pitää tietää, että mikä on varausjakauma ja tuntea reunaehdot. Näitä reunaehtoja on nyt kahdenlaisia. Ensimmäinen on tämmöinen Dirilehdin reunaehto, että tunnetaan potentiaalialueen reunalla. Tuossa toi on nyt joko kaksisäkkäistä palloa tai koaksiaalikaapeli, että siellä keskellä on joku pinta, joka on jossakin tunnetussa potentiaalissa. Ja tässä ympärillä on joku pinta, joka on myös jossakin tunnetussa potentiaalissa. Se on koaksiaalikaapeli, niin se on yleensä hyvä idea pistää se ulkokuori maan potentiaaliin eikä jännitteeseen. Ihan noin käytännön kannalta, että saako sähköiskua kynsilleen vai ei. Jos haluaa sähköiskuja kynsilleen, niin toki voi tehdä toisinkin päin. Ja silloin tuossa alueessa tuo potentiaali täällä alueessa potentiaali on säteen, kulman ja sitten Z-suunnan, jos toi on nyt tuollainen koaksiaalikaapelitapaus, niin sen funktio. Ja jos tässä pinnalla, jos on maadotettu, niin silloin se potentiaali on kiinnitetty siinä pisteessä, että potentiaalin nollataso on valittu. Sama juttu kuin kivi putoaa kalliolta, potentiaalin nollataso. Valitaan johonkin kohtaan ja käytetään energiaperiaatetta asioiden laskemiseen. Ja tuolla toi potentiaali tuolla sisäisellä teillä on jotakin. Tiedetään nämä. Reuna 1 ja reuna 2. Ja tiedetään potentiaali kummassakin. Toinen mahdollisuus on, että tunnetaan sen kyseisen potentiaalin normaali derivaatta alueen reunalla. Tämä on von Neumann. Ne on reunaehto, mikä hemmeti normaali derivaatta. Eli se on tämä, mikä määriteltiin. Eli se on potentiaalin gradientin ja sen pinnan normaali yksikkövektorin pistetulo. Eli sähkökenttä tässä alueen reunalla, kohti suora sähkökenttä tuossa alueen reunalla. Jos nämä pinnat on metallia, se on automaattisesti se sähkökenttä, mikä siellä sinne muodostuu, se on automaattisesti kohtisuorassa sitä metallia tai johdetta vastaan, koska johteet käyttäytyy sillä lailla. Jos tämä pinta on eriste, niin se ei välttämättä ole. Eristeet, jos niitä tungetaan sähkökenttään, ne sähköpolarisoituu. Eli sielläkin tapahtuu varausten järjestymistä sen ulkoisen sähkökentän mukaan. Mutta kun aineen rakenne on semmoinen kuin on, että se varaus keskittyy sinne atomeihin, se on hyvin rajallinen liikkumavara varauksella, miten paljon ne voi liikkua, että eristettä voi pitää semmoisena epäonnistuneena johteena, että siellä varaus yrittää järjestyä sen ulkoisen sähkökentän mukaan, mutta ei täysin pysty. Jompikumpi tapaus, mutta tätä alueen rajapintaa vastaan kohti suora sähkökenttä, että jos sen tietää jostakin, jollakin limpauksella, niin sitä voi käyttää reunaehtona. Ja siis sen sähkökentän kohti suora komponentti. Tässä on nyt se, että jos on sähkökentän kohti suora komponentti tuolla sisäreunalla, että se sisäreunalla, tuossa ulkoreunalla on tietysti myös sähkökenttä ja se on sitten mahdollisesti kohteeseen ja sen kohti suora komponentti on se, mitä voidaan käyttää sen reunan määrittämiseen. Noihin tullaan vielä myöhemmin. Ja nyt katsotaan semmoinen toinen hyvin tärkeä tapaus tässä, että Laplacen tai Poissonin yhtälön lineaarisuus. Eli tuo Poissonin yhtälö voidaan ratkaista, kun tunnetaan se varausjakauma. Ja näitä ratkaisuja, näitä potentiaalia, jotka toteuttaa sen Poissonin yhtälön, kun se tunnetaan sen Poissonin yhtälön ja ratkaistaan, niin niitä voi olla monta. Ei se ei ole mahdoton, että siis vaikka on niin kuin yksikäsitteisyyslause, että niitä ratkaisuja on vain yksi, niin tämän Poissonin yhtälön ratkaisuja, niitä voi olla monta, mutta sitten ne tilanteen reunaehdot, että kun se potentiaali kiinnitetään sen tarkastelualueen reunoilla, siinä se nimi reunaehto, niin silloin sieltä tippuu pois, että ei tämä, ei tuo. Mutta nämä reunaehdot määrää sen, että mikä näistä ratkaisuista on oikea. Ja sitten meillä on se yksi käsitteisyyslause, joka sanoo, että vain yksi ratkaisu on. Jos meillä on potentiaaleja, jotka on Poissonin yhtälön toteuttavia potentiaaleja, eli nämä VIR on semmoisia potentiaaleja, joita me pistetään sinne Poissonin yhtälöön ja lasketaan, että mitä niistä tulee, niin niistä tulee se varausjakauma. Ne on niitä ratkaisuita, ja niitä olisi nyt monta. Niin myös niiden summa toteuttaa Poissonin yhtälön. Tämä on niin kuin aika ilmiselvä asia, että okei, sulla on funktio, joka toteuttaa jonkun yhtälön, ja sitten sulla on joku toinen funktio, joka toteuttaa sen saman yhtälön. Sä otat niistä summan ja pistät sen sinne yhtälöön, niin jotta tähän sekin toteuttaa sen yhtälön. Ei siinä ole mitään. Ja jos tänne pistetään joku vakio, niin totta kai sekin toteuttaa sen yhtälö. Tämä on ilmiselvä asia, mutta tämä on hyödyllinen ilmiselvä asia. Eli tästä on se ilo, että jos käy niin, että ei löydy yhtä semmoista ratkaisua, yksittäistä potentiaalifunktiota, joka toteuttaisi kaikki reunaehdot, mikä siinä tilanteessa on, niin summa näistä Poissonin yhtälön ratkaisuista voi olla semmoinen potentiaali, joka toteuttaa. Jos ja kun tämmöinen ratkaisu löytyy, niin yleensä kartesisissa koordinaatteissa osoittautuu, että se on Fourierin sarja. Tai Fourierin sarjan summa itse asiassa. Nyt sitten se yksikäsitteisyyslause. Toistetaan se vielä. Kaksi annetut reunaehdot toteuttavaa Poissonin yhtälöä on vakiota vaille samat. Tämä yksikäsitteisyyslause ei takaa sitä, että se ratkaisu olisi olemassa. Se takaa vaan sen, että jos se ratkaisu löytyy, niin se on se ainoa oikea ratkaisu. Jos löytyy joku muu ratkaisu, niin se on sama, vaikka se näyttäisi erilaiselta. Ihan tällainen, että näyttäisi erilaiselta, ratkaiset sen yhtälön kartesisissa koordinaateissa tai pallokoordinaateissa, niin kyllä varmasti näyttää erilaiselta se ratkaisu. Se on sama ratkaisu. Ja nyt se vakiota vaille yksikäsitteinen tarkoittaa, että potentiaalin nollataso on vapaasti valittavissa. Että mä näytin sen kuvan, että jossa joku koaksiaalikaapelin kuori oli pantu nolla potentiaalia ja se oli valittu, että tossa on nolla, siinä on maan potentiaali. Mutta tämä maan potentiaali, jos on jossakin laitteessa oleva koaksiaalikaapeli, niin se voi olla jollakin jännitteisellä platformilla, joka on nostettu 1 000 000 voltin potentiaaliin. Ja se koaksiaalikaapelin kuori on tuohon siihen maan potentiaaliin, jossa minä seison verrattuna 1 000 000 voltin jännitteeseen. Mutta ei se merkkaa mitään, ei se muuta sitä miksikään sitä koaksiaalikaapelin sisällä olevan sähkökenttätilaa. Vaikka se on, että se nollataso voi valita kuinka hyvänsä. Ja se sähkökenttä, mikä siellä on, niin se on sama. No nyt se lauseen todistus. Eli jos meillä on joku avaruus, niin otetaan semmoinen, valitaan avaruudesta joku alue, jossa on johdekappaleita, N-kappaletta. Ja näiden johdekappaleiden pinnat, ne on tietenkin tasapotentiaalipintoja, kun ne on johdekappaleita. Johdekappaleet on sitten suljettu jonkun pinnan S sisään. Ja merkitään sitten kirjaimella tau sitä tilavuutta, joka on sen pinnan sisällä johdekappaleiden välissä. Eli näin. Eli iso pinta S sulkee sisäänsä N-kappaletta, johteita, ja tämä S1, S2 ja näin, niin näiden pinnat on tasapotentiaalipintoja, kun ne on kerran johdekappaleita. Ja tämän tilavuuden, joka on täällä välissä, niin sen ulkoreuna on tämä ulkopinta ja sitten näiden johdekappaleiden pinnat. Nämä kaikki pinnat muodostaa sen tilavuuden taulun ulkoreuna. Sitten sanotaan, että okei, Poissonin yhtälöllä on kaksi ratkaisua A ja B, jotka toteuttaa Poissonin yhtälön täällä sisässä. Ne on jotkut ratkaisut, me tiedetään niitä, kun emme tunneta tämän tarkemmin tätä tilannetta, mutta ne on samat siinä mielessä, että ne toteuttaa Poissonin yhtälön. Ne täyttää samat reunaehdot kaikilla pinnoilla, siis joko potentiaali A ja B on sama, tai sitten näiden potentiaaleista laskettu normaali derivaatta pinnalle, eli sähkökenttäpinnalla, jokaisen johdekappaleen pinnalla on sama, ja tuossa ulkopinnalla myös. Tuo pätee. No nyt se, mitä halutaan osoittaa, on se, että jotta nämä potentiaalit on samat, niin meidän pitää osoittaa, että tuo potentiaali on sama joka ainoassa pisteessä, mitä alueessa on. Korkeintaan niin, että niillä on joku vakio, joka on siis potentiaali nollataso, voidaan valita jotenkin, että se vakio korkeintaan on ero. Eli määritellään tämmöinen funktio phi, joka on näiden potentiaalien erotus joka ainoassa pisteessä. Ja nyt se, mitä me haetaan, on sen, että pyritään osoittamaan sen, että tämä phi on nolla joka paikassa. Että ne on justiin samat nämä potentiaalit koska se osoittaa, että ne on yksikäsitteisiä. No itse asiassa riittää, että osoittaa, että tämä on vakio tämä erotus, että se ei tarvitse olla nolla välttämättä, koska sitten sähkökenttä tulee samaan, kun potentiaalia derivoidaan, niin kaikki vakiot tipahtaa sieltä pois. Ja tuolla tilavuudessa pätee, että okei, lähdetään laskemaan Laplacea tuosta funktiosta phi. No ne oli määritelty, että se on näiden kahden potentiaalin erotus. Silloin kun lasketaan Laplace tuosta, niin otetaan Laplace tuosta VA:sta ja VB:stä. Ja se on niiden erotus. Ja tämä derivointi on additiivinen tässä mielessä. No tuo A oli Poissonin yhtälön ratkaisu. Eli tässä maailmassa täällä tuo Laplace VA:sta on rho per epsilon nolla. Ja niin on tuokin. Eli tämä on nolla, konsa ne A ja B on Poissonin yhtälön ratkaisut. Ja kaikilla näillä reunoilla pätee nämä. Eli siellä joko phi on nolla, eli potentiaali on sama, tai sitten se normaali derivaatta on nolla, eli sähkökentät on samat. Rakennetaan näistä tästä funktiosta phi vielä se tämmöinen vektorifunktio, joka on phi kertaa hänen oma gradientinsa. koska toi fi on kahden skalaarifunktion summa, niin siitä voi ottaa gradientti, joka on vektori. Eli jos katsoo, että mitä se on, niin sehän on kahden sähkökentän erotus itse asiassa. Ja nyt otetaan tämä funktio, joka on siis tuosta vektorifunktiosta gradientin ottamalla rassattu funktio, ja sovelletaan siihen divergenssilausetta, että otetaan divergenssi tuosta funktiosta ja integroidaan se yli sen koko sen alueen tau. Niin sen pitää olla sama kuin tämän funktion phi kertaa phin gradientti. Tämän funktion huo kaikkien tämän tilavuuden tau pintojen lävitse, tämän ulkopinnan läpi ja noiden johdekappaleiden pintojen läpi. No, mitäs tuosta seuraa, kun se tilavuus on tuossa välissä? Katsotaan yhtälö oikeaa puolta. No toi tulo, fi kertaa oma gradienttinsa, tuon ulkopinnan lävitse, niin se on nolla. Miksi? Siksi, että toi fi on joko nolla, tai jos fi ei ole nolla, niin sen gradientti on nolla, eli se sähkökenttä siinä pinnoilla on sama, eli senkin se on nolla. Jompi kumpi näistä on nolla kaikilla noilla pinnoilla sen takia, että ne on niitä Poissonin yhtälön rannasta. Sitten toisaalta, jos lähdetään katsomaan, että mikä toi divergenssi on, lasketaan se tästä, että tässä meillä on tunnettu funktio, lasketaan divergenssi siitä, niin siitä tulee fi kertaa nyt sitten gradientti tosta ja sitten plus sitten gradientti fiistä ja gradientti fiistä, eli toisinpäin toi derivata, sehän on tuo. Ja nyt mitäs tästä seuraa? Tästä seuraa sitten se, että ensinnäkin tuossa on tuo vektori tulee derivointi, että miten tuo divergenssi otetaan. Ja sitten, koska ollaan tuolla tilavuudessa tau, niin Laplace tuosta funktiosta pi, niin se on nolla. Niin kuin todettiin tuossa edellisellä kaudella. Eli tästä jää, että mitä se on, niin sieltä jää ton fiin gradientin 4. Ja sijoitetaan toi fiin gradientti 4 nyt tonne divergenssipuolelle, kun tiedetään mitä se on. Eli tämä yhtälön vasen puoli, tosta todettiin, että se on ton fiin gradientin 4. Ja sitten kun katsottiin, että tuolta oikeaa puolta tuolta vuota, että se on nolla, niin tämän täytyy päteä, että tuon fiin gradientin 4 integraali koko tilavuuden yli täytyy olla nolla. No nyt tuo fiin gradientin 4. Fiin gradientti on vektori, ja sen 4 otetaan ottamalla pistetulo itsensä kanssa. Se, niin kaikki muukin 4, ei se voi negatiivinen olla millään. Sen täytyy olla positiivinen tai nolla. Tai se minimissään se voi olla nolla. Joka ainoassa paikassa se on. Niin nämä integroitavat elementit, nämä ei voi kumota toisiaan, kun ei siellä ole yhtään ainoata negatiivista oliota. Se on positiivisia olioita ja yhtään ainoata negatiivista oliota. Tästä integraalista ei voi tulla nolla muuta kuin sillä lailla, että nämä integroitavat oliot on kaikki nolla. Ja nyt ollaan jo siinä, että mitä lähdettiin hakemaan. Joka ainoassa tilavuuden pisteessä niin gradientin täytyy olla nolla. Ja jos tuo gradientti on nolla, niin fi mitä se fee oli. Se oli näiden kahden potentiaalin VA ja VB, niiden erotus. Sen pitää olla vakio. Eli siinä päästiin se mä sanoin jossakin vaiheessa, että sen fee pitää olla nolla. Mutta se riittää, että se on vakio. Eli se on additiivista vakiota vaille tuota samat toi ratkaisu. Tämä on myös. Mikä oli todistettava ja niin edelleen. Eli yksikäsitteisyyslause pätee. Tämä on nyt sellainen matemaattinen olio, joka sanoo, että jos se potentiaali, jos sille Poissonin yhtälölle tai Laplacen yhtälölle, sille löytyy ratkaisu, sellainen potentiaali, niin se on se ratkaisu, että niitä ei ole. Ja sitten seuraavaksi hyökätään siihen, että miten tämä tehdään, että hieno teoria on käsitelty, sitten miten se likainen työ tehdään. Tuo Laplacen yhtälö, se on Poissonin yhtälö, erikoistapaus, ja aina kannattaa pyrkiä siihen Laplacen yhtälöön. Niin kuin sanoin, että Poissonin yhtälön ratkomiseksi pitäisi tietää, että mitä se varausjakauma on. Laplacen yhtälö, tarvii tietää vaan, tietää se, että sitä varausta ei ole siinä alueessa, jota käytetään. Ja ensimmäinen esimerkki separoidaan karteesisissa koordinaateissa. Sitten katsotaan, miten se ratkaisu menee pallokoordinaateissa. Kerron sitten, kun päästämme pallokoordinaatteihin, että miksi mä pidän sitä tärkeänä, että se pallokoordinaatti. Ratkaisu tulee nyt ainakin näytettyä, vaikka kukaan sitä ymmärtäisikään minä mukaan lukien, että se tulee ainakin näytettyä, että tämmöinen on. Ja esimerkkejä käsitellään tarkemmin. Ja ensi viikon laskuharjoitus on sitten Laplacen yhtälön ratkaisemista pääasiassa. Yksi tehtävä sen treeneihin tulee, joka koskee nyt laskeskeltaisi ihan se Tivolin kenttä lävitte kerran, että miten se Tivolin kenttä menee. Ja nyt jos lähdetään sitä ratkomista, eli se tapahtuu muuttujia separoimalla, että otetaan Laplacen yhtälö, se on osittaisdifferentiaaliyhtälö, joka on siis tulee, se on gradientin divergenssi ja sen pitäisi olla nolla. Ja gradientin divergenssi nyt muodollisesti on ton näköinen hässäkkä ja siitä tulee se, että Laplace x suhteen, y suhteen ja meillä on painovirhe pahoillaan, pitäisi olla zetan suhteen tuo, se pitää tuon summan olla nolla. Ja nyt se tehdään separoimalla ryhmäksi yhden muuttujen differentiaaliyhtälöitä. Ja tähän pääsemiseksi lähdet karteesisessa koordinaatistossa, lähdetään liikkeelle tämmöisestä yritteestä, eli arvauksesta. Tämä on valistunut arvaus, että tämä yleensä toimii. Ja tätä ei ole nyt niin kuin mikä tahansa arvaus, eli potentiaali olisi... Potentiaalin funktio olisi joku semmoinen, jossa on kolmen funktion tulo, ja nämä funktiot, jotka on nimetty nyt tylsästi x, y ja z, niin ne on kaikki itsessään vain yhden muuttujafunktiota. X on x, y, y ja z, z on funktio. Ja nyt katsotaan, että eriytyykö nuo funktiot omiin läjiinsä. No, heitetään tämä yritä nyt Laplacen yhtälöön. Eli Laplacen yhtälö otetaan potentiaali. Miten se nyt katsotaan siinä, derivoidaan nyt sitten x, y ja z suhteen. Ja siellä sisällä on sitten tämä kolmen funktion tulo, joka kaikki funktiot on yhden muuttujafunktio. Ja nyt tämän derivoinnin kannalta nähdään, että täällähän tämä y-funktio, tämä y on pelkästään y-funktio ja z on pelkästään z-funktio, kun toi x-llä derivointi hyökkää niiden kylkeen, niin ne on vakioita x-suhteen. Eli se ei tee niille yhtään mitään. ja sitten Y:n suhteen ja Z:n suhteen derivointi sama juttu. Ja tämän häskän pitää olla nolla. No, sitten tehdään semmoinen siemennys, että jaetaan tämä koko höskä puolittain potentiaalilla itsellään. Eli X, Y, Z on nyt tämä potentiaaliyrite, jaetaan tällä yritteellä molemmin puolin. Ja nämä vakiot, nyt ajatellaan, että ne luiskahtaa tuolta derivoinnin alta tuonne eteen, ja derivaatan alle jää vaan semmoinen tavara, mihin toi osittaisi derivointi puras. Ja sitten jaetaan, ja kun toi nolla jaetaan tuolla funktiolla, niin ei siitä tule edelleenkään muuta kuin nollaa. Ja kun tämä sievistellään sitten, niin meille jää tästä Laplace-yhtälöstä tämmöinen, jossa on kolme termiä, ja jokainen termi on sellainen, että siellä ei ole kuin yhtä muuta. Että se on saatu eroteltua nyt omiin läjiinsä. No mitä nämä funktiot on? No ei sitä vielä tiedä. Se määräytyy siitä, että mitkä sen tilanteen reunaehdot on. Että mikä sitten saattaisi toteuttaa sen reunaehdon. Eli tämä tulee nyt sitten, että lähtökohtaisesti se oli niin kuin kolmiulotteinen yhtälö, mutta nyt on niin kuin eroteltu muuttujat, että meillä on summa kolmen muuttujan funktiosta. Okei, siinä olisi nyt kolme muuttujaa ja kolme funktiota ja yksi yhtälö. Miten tästä päästään eteen käsin? No ensinnäkin, jokaisen termin täällä pitää olla erikseen vakio. Ja näiden vakioiden summan pitää olla nolla. Jos joku yhtälön termeistä jää riippumaan muuttujastaan, että se on x:n, x:n funktioksi esimerkiksi tämä derivaatta, niin ei sitä summaa saa joka paikassa. Se pitää olla joka paikassa, tämän summan pitää olla nolla. Jos täällä on yksi, joka seilaa sen mukaan, että mikä se muuttuja on, eihän sitä saa joka paikassa nollaksi millään. Se ei onnistu. Ja sanotaan nyt, että toi pitää olla siis, ton termin pitää olla vakio, ton termin pitää olla vakio ja ton termin pitää olla vakio. Ja vielä se, että näiden vakioiden summa pitää olla nolla. Mikä tarkoittaa sitä, että yhden vakion pitää olla erimerkkinen kuin muu. Ja aidosti kolmiulotteinen tilanne tarkoittaa sitä, että nämä kaikki pitää toteutua. Jos on joku kiva symmetria, niin Laplace-yhtälö voi romahtaa semmoiseksi, että se riipu kuin yhdestä muuta. Näitä otetaan esimerkkinä laskuharjoituksessa. Joku keksitään tämmöisiä tapauksia. Jonkun vakion pitää olla erimerkkinen kuin muiden, ja se riippuu tilanteesta. Ja se on reunaehto nyt sitten, mikä määrää sen. Ja nämä vakiot määräytyy tietystä reunaehdosta, ja niitä oli kaksi. Tunnettu potentiaalialueen reunalla tai potentiaali normaali derivaatta, eli sähkökenttä siellä alueen reunalla. Sitten tulee vielä semmoinen, että jos meillä on kaksi aluetta, niin potentiaali pitää olla jatkuva. Silloin sitten tulee jatkuvuusehto siinä kahden alueen reunalla, että yhdessä alueessa on oma ratkaisunsa, toisessa alueessa on toinen ratkaisunsa. Potentiaali pitää olla jatkuva siinä reunalla. Sieltä saadaan sitten joissakin tilanteissa vielä kahavoja siihen ongelman ratkomiseen. No, kirjoitetaan nyt tämä ensimmäinen, että toi A kirjoitetaan se tuommoisessa muodossa kuin alfa toiseen. Ja kirjoitetaan toi toinen miinus beta toiseen. No nyt tässä varmistetaan, kun tehdään tuonne alfa ja että toi vakio valitaan näin. Niin tämä varmistaa, että okei, toi on negatiivinen toi on positiivinen. No, mistä me tiedetään, että mikä on negatiivinen ja mikä on positiivinen? No, ei tiedetäkään. Mutta jonkun täytyy olla erimerkkinen kuin toisen. Et se on niinku se lähtökohta. Ja sitten tuolla olisi tuo kolmas se, kun se olisi kammatoisen. Että siellä jonkun täytyy olla erimerkkinen kuin toiset. Siitä ei tule, muuten ei tule mitään. Ja nyt sitten tässä alfa toiseen plus gamma toiseen miinus beta toiseen on nolla. Okei. Siinä on negatiivisia ja positiivisia lukuja, niiden summan pitää olla nolla. No se on, kuulostaa, että se on mahdollista. Siis ei se ole aina toi beta, että se riippuu nyt sitten, mitkä ne reunaehdot on. Ja ensi viikon laskuharjoituksessa harjoitellaan lisää. No nyt se menee sillä lailla, että tämä yleinen ratkaisu tähän on differentiaaliyhtälö. Differentiaaliyhtälöissä on se hyvä puoli, että jos ei se oikein kummallista differentiaaliyhtälöä, jos ette kirjoita, niin joku on ratkaissut sen. Ne yleiset ratkaisut löytyy kyllä. Ja nyt tämän näköiselle differentiaaliyhtälölle, että niin sille löytyy ratkaisu, ja se on näköinen ratkaisu, joka on ekvivalentti sen kanssa, että tämä sama ratkaisu voidaan kirjoittaa, että se on hyperbolisen sinin ja hyperbolisen kosiinin summa. Tässä tapauksessa positiivinen vakio, sillä on tuo eksponenttiratkaisu. Ja jos meillä on negatiivinen vakio, eli tämä yhtälö, että siellä on jotakin negatiivista, niin sen yleinen ratkaisu on sini plus kosiini vakio. Tämä nyt heitetään tuohon annettuna tietona ja luotetaan, että matemaatikot kertovat, että miksi näin on. No kokeilemalla tämän saa selville, että juuri näinhän se on. No yleensä karteesisissa koordinaateissa päästään semmoiseen ratkaisuun, jossa toi potentiaali ilmoitetaan Fourierin sarjan summan. Sen summan ei tarvitse olla ääretön, jos kerroin on nolla, niin lopukin kertoimet on nollia. Ja muissakin koordinaatistoissa voidaan päätyä tosiaan sarjan summaratkaisuun, mutta siellä sitten ne kantafunktiot on jotain muuta kuin Fourierin sarjan summia. No, seuraavaksi käsitellään esimerkkinä yhden kolmiulotteisen Laplacen yhtälö separointi karteesisissa koordinaatissa. Niin, tämä mun höpötykseni sarjanratkaisusta ilmenee tässä. Jos löytyy semmoinen funktio, joka toteuttaa nämä, löytyy semmoiset funktiot, jotka toteuttaa suoriltaan reunaehdot joka paikassa ja Laplacen yhtälö, niin se on siinä. Ei sitä tarvitse sen pitemmälle jauhaa. Mutta kun monasti käy niin, että ei mikään näistä yksittäisistä ratkaisuista ei toteuta sitä koko tilaa. Tämä otetaan täältä nyt esimerkkinä tämmöinen kaksi laajaa maadotettua johdelevyä. Tämä on ihan suoraan Griffithsin esimerkki numero jotain. Ja tässä on levy ja levy. Nämä on johteita. Laaja levy tarkoittaa sitä, että se jatkuu tuolla X-suuntaan maailman tappiin ja sitten tässä taulun tason suunnassa ulottuu äärettömyyksiin. Ja täällä tässä tämän alueen sulkee sitten tässä reunassa A:n mittainen liuska, joka on potentiaalissa V0. Ja nyt tiedetään reunaehdot. Potentiaali on nolla tällä levyllä, V0 tuolla, ja entäs sitten tämä reuna, joka on tuolla jossakin, jota ei ole puuttuva reuna. Elikkä nyt siellä käytetään sitä, että potentiaali on äärettömän kaukana, on nolla. Eli se potentiaali lähestyy nollaa tuolla jossakin, kun X kasvaa mahdottoman suureksi. Ja nyt katsotaan nyt, että ensin tämmöinen symmetrinen reunaehto, eli toi potentiaali, joka on X, Y ja Z-funktio, katsotaan, että okei, potentiaali, kun Y on nolla ja A on, ja Y on nolla ja Y on A, niin se potentiaalin pitää olla nolla, koska tämä levy on mahdotettu, toi levy on mahdotettu, potentiaali on kiinnitetty, se on nolla. Ja kirjoitetaan yritepotentiaali XYZ, ja nyt tässä voidaan kirjoittaa tässä tapauksessa, että se on X ja X ja Y tulo. Minkä takia? Koska tämä oli nyt, nämä oli äärettömän laajoja levyjä tai laajoja, niin tässä tason suunnassa potentiaali ei muutu. Oltiin missä kohdassa hyvänsä tässä syvyyssuunnassa, niin tilanne on ihan samanlainen. Sillä tässä tapauksessa tuolla Z:lla ei ole merkitystä. Mitään jännää ei tapahdu siinä suunnassa, kun ei siinä tule mitään muutosta. Okei. No toi riippuvuus koordinaatista on tuossa yritteessä Y, jolle on voimassa tämä. Vaikka otetaan nyt sille Ylle toi alfa toiseen. Kirjoitetaan, että se on alfa toiseen. Ja tämän yleinen ratkaisu on sitten se, että sanotte, että tuossa oli tuo yhtälö ja sen yleinen ratkaisu on tuo eksponenttiratkaisu. Ja nyt me tiedetään ne reunaehdot. Me tiedetään, että silloin kun Y on nolla, eli toi Y on nolla, niin potentiaali on nolla. Eli Y nolla on nolla. No Y nolla on, tuolta katsotaan, tämä yhtälö pitää toteutua. Eli tuo on se yhtälö ja sijoitetaan nollat sinne. No E-potenssiin nolla ja E-potenssiin nolla. Siitä tulee nuo kertoimet A1 ja A2. Ja jotta se olisi nolla, niin näiden summan pitää olla nolla. Eli se tarkoittaa sitä, että noi A1 ja A2 pitää olla vastakkaismerkissä. No, se oli yksi reuna. Eli yksi reuna, tämä reuna vaatii, että näin. No, sitten otetaan tuo toinen reuna, että tuossa kun potentiaali on Y on A, niin sen täytyy olla nolla. Ja X ja Z pitää saada olla mitä hyvänsä. Ja tämä toteutuu silloin, kun YA on nolla. Kirjoitetaan se ja sijoitetaan AA tuohon. Ja nyt tuo A1 oli A-2. Sijoitetaan tonne. No, tätä voidaan muokata näin, että otetaan tuo A2 yhteiseksi tekijäksi, kun A1 ja A2 kerran oli vastalukuja, jolloin tänne jää kahden eksponentin erotus. Ja tänne pitäisi olla nolla. Ja tätä ei nyt saa nollaksi muuta kuin sillä, että toi A2 on nolla. Mitä muuta vaihtoehtoja? Tämä ei nyt tuottanut yhtään mitään järkevää. Ja ground. Okei, takaisin aloitusruutuun. Mä nyt laskin tämän pöliän esimerkin tässä sen takia, että näin tässä yleensä käy. Että jostakin kohtaa pitää aloittaa tätä menemään, että ei ole mitään sellaista muuta kuin harjoittelulla tuloa sitten se jumalainen haukan katse, joka kertoo sen, että mikä on se funktio, joka kannattaa valita. Mutta jos on joku uuden näköinen tilanne, uuden näköinen koordinaatisto, niin ei sitä haukan katsetta ole. Että ei muuta kuin laskemaan vaan, ja sitten kun tulee umpiperä vastaan, niin takaisin. Ja katsotaan, lämennään sitä toista polkua. Tämä on tämmöinen labyrintti. No. Nyt sitten otetaan symmetrinen reunaehto on siinä edelleen voimassa, ja yritepotentiaali muutetaan tätä tilannetta ja otetaan separointivakio, joka on negatiivinen. Olikaan siihen negatiivinen, positiivisesta separointivakiosta ei tullut mitään tolokullista, niin otetaan negatiivinen separointivakio sille ja katsotaan sen yleinen ratkaisu. Ja lähdetään tekemään sama juttu kuin äsken. Tämä toteutuu silloin, kun y0 on nolla. Meillä on nämä siniratkaisut ja nyt nähdään, että okei. Sini nolla on nolla. A kertaa kosiini nolla on A. Tämä on nolla silloin, kun toi A2 on nolla. Ja katsotaan sitten toinen reuna. Eli tämä reuna nyt vaatii sen, että toi A2 on nolla. Ja mennään tuolle toiselle reunalle. YA pitää olla nolla. Eli YA pitää olla nolla, sijoitetaan kaikki kamat tähän siniratkaisuun. Ja A2 nyt tiedettiin jo, että okei, tämä on nolla. Ei sitten jää kuin toi A1 kertaa sini alfa A. Ja ton pitää olla nolla. No, se toteutuu silloin, kun A1 on nolla, mutta se on tylsä ratkaisu. Mutta sini on nolla silloin, kun toi argumentti on piin moninen. Mikä tahansa piin monikerta. Eli toi alfa-vakio, jota tässä haetaan, niin se on, kun se on k-pi jaettuna a-alla ja k saa kaikki luonnolliset luvut nollasta eteenpäin. Periaatteessa siinä kävisi negatiivisetkin luvut, mutta se
on vähän tylsä valinta se.
Molempia ei tarvitse ottaa, koska sille tullaan samaan paikkaan sitten negatiiviset tuottaa saman. No nyt kun saatiin tämä ratkaisu, että okei, täältä löytyy nyt sitten joku ratkaisu tälle tolle alfalle, joku vakio, niin tämä kiinnitti nyt sen, että mikä on ton x-suunnan. Tässä oli nyt tämä oli nyt niin kuin kaksiulotteiseksi redusoitu tämä tilanne, että Z oli pelattu pois pelistä, niin näissä pitää X ja Y-funktion pitää olla erimerkkiset ja niiden vakiot ja sitten vakioiden summan pitää olla nolla. Niin tämä nyt kun toi kiinnittynyt tuossa toi ratkaisu, niin se on pakko olla toi vakio täällä x-suunnalla, niin tuon vastaluku, eli plus alfa toiseen. Eli se tuli nyt. Eli se on nyt tästä eteenpäin annettu, ja sitten lähdetään katsomaan, että saadaanko se tällä x-suunnalla mitenkään pelaamaan. Ja tuossa yritepotentiaali on entisensä, ja otetaan nyt sitten se, että nollassa V on nolla, ja silloin kun nollassa on V nolla, toi potentiaali, ja tuolla kun mennään äärettömän kauas, niin potentiaali lähestyy nolla. Eli siinä oli nämä reunat, ja potentiaalin riippuvuus tuosta koordinaatista on tuossa yritteessä, ja nyt tuo oli kiinnitetty. Eli se tuli sieltä, että tämä tässä suunnalla oleva reunaehto toteutui. Ja toi separointivakio täällä on nyt sieltä Y:n ratkaisusta kiinnittynyt, että siihen ei ole enää mitään pahaa. Lähdetään ratkomaan sitten tätä yhtälöä. Ja nyt kun tämä on positiivinen, tämä separointivakio, niin se on eksponenttifunktio tuo ratkaisu. Ja katsotaan ensin se reunaehto tuolla jossa tuota potentiaali menee nollaan, jolloin ton X:n, joka on se toinen, niin sen täytyy mennä nollaan. Jos tuo X kasvaa rajatta, niin tämän termin B1, niin tämän käy samoin, että vaikka panna toi alfa on annettu, me ei voi sille tehdä yhtään mitään. Se on se, mikä se on. Toi kasvaa rajatta, jolloin ainoa tapa, millä me pystytään niin kuin tappamaan tämän, että se lähestyy, tuo potentiaali lähestyy tuonne X-suunnassa äärettömyyteen mennessä nollaa, on se, että toi termi pitää tappaa sieltä pois, ja se käy sillä lailla, että toi B1 on nolla, josta seuraa, että toi X täytyy olla sitten B2 kertaa tuota noin pienenevä eksponenttifunktio. No sitten mitäs toi toinen reunaehto antaa, toi V0? Tähän asti on mennyt ihan kivasti. Mitäs tolle tapahtuu? Toi ylitepotentiaali oli sitten nyt näiden tulo, ja toi Y, ja on nyt ratkottu, että Y-funktio on joku vakio kertaa sinialfa Y, ja X-funktio on joku vakio kertaa E-alfa Y. Eli se VY on näiden tulo, ja tuota, tämä on joku vakio, ja B2 on joku vakio. Ne on joku vakio, tuolle niiden tulo on joku luku kertaa sitten sini kertaa eksponenttifunktio. Eli tuossa on toi potentiaali kirjoitettu tuota noin yleisesti. Ja katsotaan, toi potentiaali kohdassa nolla. Tässä on se lauseke, joka tuli ton ja ton reunan reunaehdosta. Ja nyt meillä on se reunaehto, että silloin kun X on nolla, niin silloin ton potentiaalin pitäisi olla V0. Meillä on tiedossa potentiaali tolla reunalla. Ja tuota, toi eksponenttifunktio tuolta ystävällisesti häipyy, ja meille jää nyt sitten, että vakio kertaa sini jostakin on V0. Nyt me törmättiin siihen, että ei tolla mitään ratkaisua ole. Ihan hyvin meni, mutta ei löydy ratkaisua. Että sini jostakin, että kun yltä muutetaan, niin tämähän muuttuu, ei se voi vakio. Mutta mitä voidaan tehdä? Nyt tuota, meillä oli tämä tieto, että tuo Laplacen yhtälö on additiivinen. Jos meillä on Poissonin yhtälön toteuttavia potentiaaleja, niin niiden lineaarisumma on Laplacen yhtälön ratkaisu. No, meillä oli yksi ratkaisu täällä olemassa, mutta meillähän on näitä, tämä ei olekaan yksi ratkaisu, näitä on K-kappaletta, koska toi alfa, niitä alfoja on hurumykke, eli toi alfa on K kertaa pi jaettuna alla, eli näitä on kirjoitettu auki, että mikä se alfa oli, näitä on hurumykke, näitä on ääretön määrä, jos niin tarvitaan. Ja nyt se seuraava on, että nämä kaikki on Laplacen yhtälön toteuttavia potentiaaleja. Okei, näiden lineaarisumma on myös Laplacen yhtälön ratkaisu. Eli tuossa on niinku yksittäinen tuota noin, ratkaisu, jossa on joku kiinnitetty alfa, eli k pi per a. Ja ne annetaan summataan näitä yhteen, ja jokaista koota vastaa joku painokerroin, joku luku CK. Nämä kaikki summataan yhteen. Toi on myös Laplacen yhtälön ratkaisu. No, nyt se, mitä katsotaan, että löytyykö. Ruvetaan tutkimaan tätä yriteratkaisua siinä reunalla, missä tämä homma prakasi. Eli nämä kolme muuta reunaa tulee ilman muuta automaattisesti toteutuu. Miten tämä yksi saadaan toteutumaan? Ja tutkitaan tätä ja etsitään, että onko semmoiset kertoimet CK olemassa, että toisaalta saataisiin tuo yhtälö toteutumaan. Eli kirjoitetaan tämä reunalla, tarkoittaa sitä, että tuonne eksponentti tuonne x paikalle tulee nolla. Eli tämä sievenee nyt tämä summa tämän näköiseksi. Ja tämä olisi V0. Onko semmoiset kertoimet CK olemassa, että tuo kauhea yhtälö, mörkö, toki. Ja mä en tiedä, onko kauhea spoileri, jos mä kerron, että on sellaiset kertoimet, on olemassa. Mutta riippuu tietysti niistä reunaehdoista, mutta on. No nyt Laplace-yhtälön tapauksessa, niin tai karteesisen koordinaatiston tapauksessa, tämä sinifunktiot, niin kun tässä oli nyt karteesisen koordinaatista, niin päädyttiin tämmöisiin funktioihin, jotka oli täällä sinipiipe-alpa, sinifunktiot, jossa on ton näköinen ja x, niin nämä muodostaa täydellisen ortogonaalisen kannan, jolle pätee se on tämmöinen kohtisuoruusehto. Eli kun otetaan kaksi tämmöistä funktiota, jotka on nämä sinifunktiot, ja kerrotaan ne keskenään, että täällä että siellä on n ja m, että kun on eri funktiot, niin niissä on nyt sitten nämä kertoimet on jotakin, ja nyt ihan selvyyden vuoksi on pantu vain näitä nimettyä, että tuossa olisi tuo indeksi n ja tuolla on m. Ja kun näiden tulo integroidaan nollasta a:han, eli tuolla on tuo a, tuohon a:han asti, ja x:n suhteen integroidaan tätä hommaa, niin silloin jos n ja m on erit, niin nämä funktiot on kohtisuoria, eli tästä integraalista tulee nolla. Ja jos ne sattuu olemaan samoja, n ja m näissä, niin silloin siitä tulee a per 2 tuossa integraalissa. No tämä kuulostaa nyt, että mitä se, ja tämän saman kohtisuoruusehdon yleensä näkee esitettynä tämmöisessä muodossa, että se on nx ja mx, eli näin ikäästi. Ja pi per kakkonen eikä a per kakkonen. Mutta kun meillä nyt on se tämä hässäkkä siellä funktion argumenttina, niin tämä kohtisuoruusehto on esitettynä tämän näköisesti. No ei tässä ole sen kummemmasta asiasta, kun kysymyksessä on siitä, että x, y, z on ortogonaalinen kanta. Eli nämä kaikki yksikkövektorit on kohtisuorassa toisiinsa. Piste tuo itsensä kanssa on yksi. Ja silloin kun on eri yksikkövektori, niin niiden piste tuo on nolla. No täällä tämä integraali näillä sinifunktioille niin on se piste tuo nyt tässä maailmassa. Ja silloin kun n ei ole m, niin sieltä tulee nollaa. Silloin kun z ei ole y, niin silloin tulee nolla. Tässä on samasta asiasta kysymys, mutta ortogonaalisuusehto on vähän toisen näköinen. Mutta meillä on nyt toi tietona, että tämä kohtisuoruusehto on olemassa, niin miten tuosta saataisiin nyt selville nuo kertoimet CK tuolta yhtälöstä, joka saatiin juuri. No mennään ja tehdään semmoinen tempaus, että kerrotaan nämä molemmat puolet yhtälöstä funktiolla, joka on sini n Sini N Piper AY.
Eli nyt näette,
että täällä on tämä N ja tuolla
summan alla
oli nyt se lauseke, mikä meillä oli, se sinifunktio, ja tuolla NMA:lla kerrotaan tuo toinen puoli, ja siellä oli V0.
Griffithsin kirjassa tätä sanotaan Fourier trip. Mä en tiedä, onko siinä mitään
temppua varsinaisesti, että okei, kun täällä on sitten joku semmoinen joku hirveän paha vektorihässäkkä ja
sitten ottaisitte siitä pistettua vaikka i-suhteen, niin sehän poimisi
sieltä vektorihässäkästä kaikki i-suuntaiseen
tavaran ulos.
Ja kaikki j- ja k-suunnan suuntaan menevät vektorit putoisi pois.
Tämä niin sanottu temppu antaa nyt sitten
tämän suuntaiselle sinifunktiolle projektion tuosta. No tämä mahdollistaa sen, että kun tämä lasketaan tästä lävitse, että mitä toi tekee, niin sieltä saadaan nuo kertoimet CK laskettua integroimalla puolittain. Eli tämä oli nyt se kohtasuuruusehto, että integroidaan. No nyt meillä on tässä sen näköinen integraali, kun se kohtisuoruusehto edellyttää. Täällä on integraali alla tuommoinen summa. No tässähän nyt ei ole tällä. Tämähän on nyt aivan saman tekevää, että kummassa järjestyksessä tämä homma tehdään. Otetaanko tuo summa ensin, kerrotaan se tällä ja sitten integroidaan, vai tehtäisikö toisinpäin. Tämä tässä on täysin identtinen ton kanssa, että kaksi kertaa sulut 1 plus 2 on just yhtä paljon kuin 2 kertaa 1 plus 2 kertaa 2. Tämä tempaus tässä ei ole se kummempi. Ja nyt otetaan se kohtisuoruusehto käyttöön, eli tätä lausetetta nyt voidaan katella, että mikä toi integraali on, koska tämä on ortogonaalisen kannan muodostavia funktioita, niin silloin kun n on yhtä suuri kuin kuusi, kun tulee a per 2 ja muuten sieltä ei tule mitään. Ja sitten toi oikea puoli, niin se on nyt sinifunktion integrointia, ja sieltä integraaliksi tulee tuommoinen lauseke, joka saa siitä ihan laskemalla selville. En rupea sitä nyt laskeen tässä. Ja tästähän nyt sitten seuraa, että tuosta, eli toi oli toi oikea puoli, vasemmasta puolesta jää Cn, eli silloin kun tuolla n:llä töräytetään sinne, niin se poimii tuolta näistä sinifunktioista sen, jossa toi k on yhtä suuri kuin n. Ja a per 2 tulee siihen, muista tulee pelkkään nollaan. Ja nyt tuo kosiini n kertaa pi, se on tietysti miinus 1 potenssii n, niin se helpottaa vaan ton tajuamista, mitä toi on. Eli tämä vetää paikkansa, tuo a per 2 jaetaan sieltä pois kuleksimasta, niin silloin saadaan että toi cn-kertoimet, niille on tuossa lauseke. Ja CN siksi, että kun se mentiin nyt sitten että periaatteessa nyt sitten kaikilla, niin tuo N on mielivaltainen, että kaikki mahdolliset N-arvot tulee mukaan. mutta jokainen CN on tuon mukainen. Ja tämä ratkaisu on nyt sitten se lineaarisumma, ja noin, eli tämä oli se ratkaisu, ja tuota, tuossa oli nyt se n, ja kun n oli se, millä sitä ratkottiin, mutta sitten kun toi indeksi on se, että sehän häviää sieltä, kun käydään yli kaikkien summien, eli ck on tuon suuruinen. Ja tuota, no, tätä voi sitten tätä summaa lähteä kirjoittamaan siihen termiltä. Ja kestää jontisenkin aikaa tehdä se, mutta tuota, no, tämä on nyt se ratkaisu, ja tämä on niin kuin sarjan summana tulee tämä ratkaisu. Tuo Krivitsin kirjasta, jota kannattaa aina välillä lukea, niin siellä on tuota graafinen esimerkki siitä, että miten tuota noin, kun tämän tyyppinen ratkaisu, että kun siihen lisätään termejä, niin miten siitä laskettu potentiaali, joka alku on semmoinen vähän melko rypyläinen ja seuraa sitä sinifunktiota, niin kun siihen lisätään termejä, niin se lähestyy sitä vakiota V0. Ja siitä voi niin kuin mielessään ekstrapoloida, että jos se funktioiden määrä kasvaa äärettömäksi, niin saadaan ihan tasainen tuota noi V0 aikaiseksi. Okei. Okay. Eli tämä oli nyt se niin kuin karteesisissa koordinaateissa, miten tämä homma periaatteessa skuloa. Ja nyt juuri kun olitte ymmärtävinänne tämän, että miten tämä menee, niin hyökätään pallokoordinaatistoon ja tehdään tämä temppu uudestaan. Ja katsotaan, että mikä on Laplacen yhtälö yleinen ratkaisu pallokoordinaatistossa. Ja nyt sitä on nyt harjoiteltu karteesisissa koordinaatistossa, ja siellä nähtiin, että jos jo mikään yksittäinen funktio ei toteuta ratkaisua, niin se voidaan yhtälö saada ratkaistua sillä lailla, että potentiaali esitetään Fourierin sarjan summana. Mulla jäi yksi asia, mulla jäi sanomatta. Mainitsin siellä tuota noin, mä puhuin, että tässä on symmetrinen reunaehto ja epäsymmetrinen reunaehto. Eli se symmetrinen reunaehto oli se, että täällä oli niin kuin V on V0 ja V on V0. Että tässä, niin kuin tässä suunnassa, olkoon nyt tuo vaikka Y-suunta, otan sen vaikka Y-suunnaksi, niin tällä reunalla ja tällä reunalla on sama potentiaali. Siinä suunnassa karteesista koordinaatistoa, missä nämä reunat on symmetriset, niin siinä yleensä toimii se, että siellä on se siniratkaisu. Sinifunktiolla kirjoitettu ratkaisu on tässä suunnassa. Ja siinä suunnassa missä tämä on epäsymmetrinen tämä ratkaisu, niin siniratkaisu tuossa suunnassa, ja värit loppuu. Mikrofoni tippuu. Tässä suunnassa sitten se funktio en mä nyt sen pane se eksponentti. Eksponenttifunktioratkaisu, vaikka noin. Epäsymmetrisen reunaehtojen suunnassa eksponenttiratkaisu ja symmetristen reunassa siniratkaisu, että yleensä toimii niin ikäisesti päin. Ja tämä nyt perustui siihen tässä, että tämä voitiin ratkaista, koska nämä funktiot oli ortogonaalisia kantafunktioita, semmoisia funktioita, joilla on kohtisuuruusehto. No nyt, kun hyökätään sinne pallokoordinaatistoon, siellähän nyt sitten, että tähän samaa kahvaus pystyttäisiin tekemään, niin lähtökohtahan täytyy olla se, että sieltä kannattaisi tietysti kans löytää jotkut semmoiset funktiot, jotka olisi ortogonaalisia kantafunktioita pallokoordinaatistossa. Ja sieltä löytyy, eli nämä sarjasummaratkaisut löytyy, mutta nämä kantafunktiot, ne on Legendren liittofunktioita. Siellä tulee sitten vähän enemmän kamaa. Ja tarkasti sitten käsitellään, mutta käsitellään vaan tämmöinen kiertosymmetrinen tapaus, jolloin nämä sarjaratkaisun kantafunktiot on Legendren polynoomeja. Ei tarvitse sitä liitto-osaa siinä mukana lainkaan. Ja nyt otetaan pallokoordinaatisto, jossa on siis merkkaa etäisyys, ja atsimuuttikulma ja elevaatiokulma. Huomautan, että tämäkin on pallokoordinaatisto, mutta se on pallokoordinaatisto, se on oikea pallokoordinaatisto. Mutta nyt pidetään kiinni semmoisesta pallokoordinaatistosta, jossa ne kulmat on valittu. Ei näin, että tässä nyt tuo elevaatiokulma lähtisi tuosta, niin kuin maapallossa. Mennään, että päivän tasaajalla on, kulma on nolla ja navalla 90 astetta ja Suomen kohdalla 65 astetta. Vaan käytetään tätä, jossa kulmaa lähdetään laskemaan tuolta Z-akselin suunnasta pohjoisnavalta, jolloin nämä vastaavuudet on käytettävissä. Tämä on ihan valintakysymys, että pallokoordinaatissa voi valita nämä kulmat, että miten niitä kierretään, niin hyvinkin monella tavalla, mutta tämä lähdetään nyt tähän. No okei. No nyt miksi tämä? Pistevarauksen kenttä on kutakuinkin pallosymmetrinen. No siitä seuraa sitten semmoinen, että kun atomi rakentuu nyt niin kuin ensimmäisessä arvauksessa lähes pistemäinen ydin on keskellä. Eli kun mennään vähänkin etäämmälle ytimestä, niin ollaan positiivisen varauksen synnyttämässä pallosymmetrisessä potentiaalissa, jossa elektronit liikkuu. Niin silloin tämä pallokoordinaatisto on sen luonnollinen valinta sille, minkälaisessa ympäristössä elektronit mennä veuhkaseen. Ja sen takia pallokoordinaatisto. Ja täällä aineenrakennekurssilla, mikä sen nimi nyt nykyisin onkaan, niin siellähän otetaan atomi tällä lailla. Tässä on varaus, elektroni mennä veuhkaseen tuolla. Ja sitten hypätään syvään päähän ja sanotaan, no niin, tämän pätkös, joka tapauksessa heivataan differentiaaliyhtälö kehiin. Yhtäkkiä unohdin tämän aktiivista unohtamista, vedetään tämmöinen kuin Hamiltonin funktio yhtäkkiä kehiin ja ruvetaan sanomaan, että tämmöisessä potentiaalissa Hamiltonin funktio ruvetaanpas ratkomaan. No niin, Laplacen yhtälö pallokoordinaateissa on tämän näköinen, niin kuin on jo tuossa aikaisemmin katseltu. Ja tämmöistä nyt sitten aletaan ratkoa tämmöisellä yritteellä, jossa on funktio R, joka riippuu radiaaliosasta, teetta, joka riippuu tuosta elevaatiokulmasta ja phi, joka riippuu kiertokulmasta eli atsimuuttikulmasta. Ja sitten täällä on nyt tämmöinen mystinen R tuolla nimittäjässä. No se R on laitettu sinne etuviisaasti, että tätä voisi lähteä ja yleisesti ottaen lähettäisikin ratkomaan, että okei, siinä on funktio R, teta ja fi, ja sitä lähettäisiin ratkomaan niillä. Ja sitten kun olisi 20 sivua ratkottu tätä yhtälöä, niin huomataan, että voi pahus, kun olisin pannut alussa sinne sen R:n tuonne nimittäjään ottanut yhden erilleen, niin tämä olisi tullut paljon helpompi tästä laskusta. No nyt tämä yhtälö on ratkottu niin monta kertaa, että tiedetään, että sinne on fiksua laittaa toi R peliin jo tässä vaiheessa. Ei tehdä sitä umpiperää tässä, vaan mennään sillä lailla niin kuin sulavasti. Mutta älkää kuvitelkokaan, että sen niin kuin pystyisi arvaamaan, että tämä on, niin kuin, tämä on jälkiviisautta, että siellä tuommoinen R on oltava. Ja nyt tehdään ne temput, että sijoitetaan tämä funktio tonne lausekkeeseen, derivoidaan nämä derivoinnit, mitä täällä on, ja sitten kerrotaan sitten yhtälö puolittain tommosella tekijällä. Eli sielläkin on nyt sitten sitä etuviisautta, että R toiseen, sini toiseen, teettä otetaan tuonne osoittajaan, ei vain jaeta tuolla ja ei oteta sitä R:ää sinne, vaan mutta jaetaan noilla funktioilla ja sitten vähän lisää roskaa otetaan siihen, millä jaetaan, niin saadaan aikaiseksi tämän näköinen yhtälö, jossa on toi fi saatu erilleen yhteen termiin. Mutta miten kävi? Kuinka sitten kävikään? Kävi niin, että tässä toisessa termissä, siinä on R:stä riippuvaa tavaraa ja tuosta teettästä riippuvaa tavaraa, mutta siellä tuolla on tuommoinen R toiseen. Ja sitä ei saa sieltä jakamalla, kertomalla, synkorottamalla häviämään. Eli tämä termi nyt, missä on teettaa, niin siellä on tuommoinen yksi pahukse R toiseen, josta ei pääse eroon. Mutta tuo muuttuja fi, se saatiin jo erilleen, että se esiintyy vain tuolla yhtälön viimeisessä termissä. Ja nyt mihin tässä pyritään? Tässä pyritään nyt siihen, mikä tehtiin siellä karteesisissa koordinaateissa, että saadaan tämä Laplace-yhtälö semmoiseen muotoon, että siellä on kolme termiä, joista jokainen riippuu vain yhdestä muuttujasta. No nyt nämä on nyt tässä sikin sokin vielä, teetta ja R, mutta toi fi saatiin jo tuonne erilleen. Nyt joka tapauksessa tuli mikä tuli, niin tämän termin täällä, sen täytyy olla vakio. Saatiin nämä erilleen mitä, tai ei, niin ton täytyy sitten joka tapauksessa olla vakio, ja sitten sieltä tulee kaksi vakiota, jo näiden kolmen vakion summa pitää olla nolla, koska tuohon nollaan pyritään. Ja nyt merkataan että okei, sieltä tulee joku vakio, ja sanotaan, että se vakio on miinus n toiseen. Tämä nyt on taas niin kuin jälkiviisautta, että se on nyt fiksusti valittu sopivasti. Tämä, ja silloin saadaan tuoksi differentiaaliyhtälöksi tuolle fi-funktiolle, joka on tuolla yhden muuttujan funktio, lauseke. Ja tämä on differentiaaliyhtälö, jolle löytyy ratkaisu fi, joka on joku vakio kertaa e potenssiin im fi. Se on joko plus tai miinus toi plus tai miinus siinä edessä saman tekevää, nämä on kaikki sen, molemmat sen ratkaisuita. No tämä yhtälö nyt tässä, ja se, että koordinaatisto on pallosymmetrinen, niin se johtaa siihen, että nämä ratkaisut kvantittuu. Että, miksi? Sen takia, nyt tämä kvantittuminen, nyt se peruskouluselitys nyt sille, että mistä ne kvantit tulee esimerkiksi tuossa atomin tapauksessa. Suttaan nyt tähän, että tuossa on noi atomin ydin ja täällä elektroni mennä veuhkaisee ympäri ydintä. Niin toi elektroni on nyt kvantittunut olio, jonka de Broglien aallon pituus on jotakin. Se todennäköisyys aalto, että missä se elektroni on, niin siinä on joku aalto ja sen aallon pituus on jotakin. Jotta se voisi olla möllöttää siinä ytimen ympärillä, niin tuon aallon pituuden täytyy olla tässä tämän radan pituuden monikerta, jossa se menee, koska muille maanoille se elektroni ei mahdu, koska se todennäköisyys aalto pitää sopia siihen. Tässä oli nyt niin paljon miten mä sen sanoisin, käsien heilutteluja ja mutkia suoraksi vetämistä, että hyi olokoon, mutta periaatteessa kuitenkin näin. Ja tässä on niin samasta asiasta kysymys, että toi phi-koordinaatti, joka on niin ympäri tuosta, niin sen täytyy toimia niin, että kun lähdetään nollasta ja tullaan kahteen piihin, niin sen funktion täytyy olla sama. Silloin siellä on äärellinen siellä tulee vain tietyt diskreetit ratkaisut, että siellä ei voi olla ihan mitä tahansa. Ja koska näin on, niin siitä seuraa esimerkiksi siellä atomissa, että siellä on tietyt kvanttitilat, jotka on mahdollisia, koska sen elektronin aaltofunktion pitää sopia siihen niin, että se on kierroksen jälkeen se funktio on jatkuva. No, tämä jatkuvuus vaatii nyt myös sen, että tuon M on oltava kokonaisluku, koska muuten ei päästä sinne kahden piin päässä, ei päästä siihen samaan. No sijoitetaan nyt M tänne, että toi oli se funktio, tiedetään, että siitä nyt sitten pitää tulla joku kokonaisluku. Ja kirjoitetaan tämä yhtälö uudestaan, mutta nyt toi funktio korvataan jo tässä vaiheessa jollakin miinus M toisella. Ja jaetaan tämä siniteettalla ja järjestellään näitä termejä pikkusen, niin saadaan nyt, kun täällä ei olekaan enää kuin kaksi muuttuja, niin nämä saadaan nyt sitten se R järjestettyä sieltä ulos. Ja tuolla on nyt täällähän on nyt ikään kuin täällä olisi toi fi ja teetta sekaisin, kun se M on tuolla, mutta tämä M ei ole nyt enää fiin funktio, se on joku kokonaisluku. Tämä on niin kuin semmoinen matemaattinen veto, joka on niin kuin lähellä katalaa vetoa, että noinkin voi tehdä. Ja nyt siellä on kaksi termiä, joka riippuu vain omasta muuttujasta. Tuossa M:ssä ei ole enää se fi sisällä, se on joku kokonaisluku, joka se kokonaisluku sitten tietysti riippuu siitä fiistä. No, näiden kummankin yhtälön näiden pitää tuottaa vakio, ja sitten kaikkien vakioiden kaikkien vakioiden pitää olla voimassa yhtä aikaa. Ja vakiot on vastalukuja, koska niiden pitää kumota toisensa. Ja toi L plus L kertaa L plus valinnan vakioksi johtuu siitä, että tämä on semmoinen valinta, että tälle yhtälölle löydetään jatkuvia ja äärellisiä ratkaisuja myös siellä pallokoordinaatiston navoilla, eli siellä, missä teetta on nolla tai teetta on pi. Ja tämä on se syy, että minkä takia siellä tehdään ton näköinen valinta. Ja kun toi on kerran lyöty kiinni, niin silloin tämän täytyy olla vastaluku. Ja sitten se M tuli tuonne nyt vempsautettu, jolloin että tämä on nyt fiistä riippuva oli jo kokonaisluku, joka riippuu sitten sitä fi-funktiosta, joka on kvantittunut. Ja niin kuin huomaatte, niin tässä nyt on vielä nämä nimet valittu tolleen ikkäästi, niin nämä epäilyttävästi rupeaa muistuttamaan sitten atomin rakenteen siellä näitä kvanttilukuja, mikä elektronin tiloilla atomin ympäri veuhkatessaan on. Toi ylempi yhtälö, niin se voidaan ratkaista tämän näköisellä yritteellä, jossa on taas on differentiaaliyhtälö ja sille löytyy joku ratkaisu. Tämä alempi yhtälö menee sitten mielenkiintoisemmaksi, koska se sisältää tuon vakion M, jonka pitää olla kokonaisluku. Ja jos nyt käytetään, että otetaan kosiini teetta, merkitään sitä x:llä kosiini teettaa, niin tämä differentiaaliyhtälö voidaan kirjoittaa tämän näköiseen muotoon. Ja tällä yhtälöllä puolestaan on äärellisiä ratkaisuja kohdissa, jossa x on plus tai miinus yksi, eli tuossa kun toimenee nollaan. Vain silloin, jos toi L on tuolle L:lle pätee se, että se on M plus yksi ja niin edelleen. Ja näitä ratkaisuja on Legendren liittofunktiot. Jos toi M on nolla, niin silloin nämä alkuperäisen yhtälön ratkaisu ei riipu tuosta muuttujasta fi. Eli tämä on nyt se kiertosymmetrinen tapaus, että mennään ympäri, että fiissä ei ole mitään, fiin suhteen ei tapahdu mitään. Siinä mielessä, että se on niin kuin tasainen se ratkaisu fiin suhteen. Ja nämä ratkaisut on Legendren polynoomeja. Ja Legendren liittofunktiot voidaan kirjoittaa näiden Legendren polynoomia avulla. Ja siellä liittofunktiossa tulee sitten se M-riippuva osa mukaan. Ja se on ton näköinen hässäkkä. Nämä on niin kuin pahan näköisiä. Ja Yleisesti pallokoordinaateissa Laplace yhtälöllä jokaista L kohti on 2L plus 1 ratkaisua, joka riippuu näistä kulumista. Ja nämä voidaan sitten puolestaan kirjoittaa palloharmonisten funktioiden avulla, jossa palloharmonisessa funktiossa on sisällä tämän näköinen normitus. No niin, tämän opettelette välikokeeseen, niin hyvin menee, mutta tässä halusin sen näyttää, että täällä on tämmöiset ratkaisut olemassa. Ja tämä on yleinen ratkaisu ja täällä on nyt sitten näitä polynoomeja olemassa. Ja lopetetaan luento tähän ja katsotaan se kiertosymmetrinen tapaus. tuolla on virheellinen viite, se on nyt seuraavalla luennolla käsiteltävä asia. Ja katsotaan, jos se selvittäisi asiaa. Ja näin. Ja ensi viikon kertauskuulusteluvirta ja sähkön vastus. Avoinna sunnuntai aamusta alkaen taas niin kuin viimeksi. Okei, tässä oli tämän päivän annos sähkömagnetismia. Jatketaan maanantai aamuna Lesendren polynoomeista kiertosymmetrisessä tapauksessa. Kiitoksia.